Jaunā gada pirmā diena Nacionālās hokeja līgas līdzjutējiem no jau 10. Gadu iesākas ar sezonas īpašāko spēli – Winter Classic jeb Ziemas klasiku. Kopš 2008. Gada divas NHL komandas 1. Janvārī aizvada spēles zem klājas debesis kādā no Ziemeļamerikas stadioniem. Šogad par spēles mājvietu kļuvis City Field stadions Ņujorkā, kur ikdienā spēlē Ņujorkas Mets beisbolisti. Šoreiz svaigā gaisā savā starpā spēlē Zemgus Girgensona pārstāvētā Buffalo Sabres, kuriem pretī stāsies Ņujorkas Rangers hokejisti. Gan Girgensons, gan visa komanda sezonu sākuši ļoti vāji, un šobrīd atrodas priekšpēdējā vietā visā līgā. Arī Girgensons nav spēlējis pārāk veiksmīgi. 32 spēlēs gūti tikai 6 punkti. Tikmēr Sabres līderis Jacks Eichels vietējiem mēdījiem pastāstīja, ka gaidāmais mačs var kļūt par pagrieziena punktu sezonā, un hokejistiem spēle vienkārši jāizbauda.
Kad es biju bērns, es daudz laika pavadīju uz dīķa kopā ar draugiem vai tēvu, vai vienalga ar ko. Tu uz ledus jūties brīvs. Es iztēlojos, ka Winter Classic būs kas ļoti līdzīgs. Tu esi ārā, spēlē hokeju. Tu spēlē spēli, kuru mīli, un tas atsauc atmiņā ļoti daudz skaistu brīžu. Visu laiku jābūt gatavam pārmaiņām, nekad nezini, kādi būs laika apstākļi. Rip un nūjas liekas mazliet citādākas nekā spēlējot iekšā. Protams, būs vairāk satraukuma, noteikti būs grūti aizmigt naktī pirms spēles, bet es gaidu brīdi, kad varēšu uzvilkt formu un doties uz ledus. Būs neliels satraukums. Mazliet arī stress, bet mēs esam privileģēti, ka varam spēlēt hokeju šajā lieliskajā stadionā. Es nevaru sagaidīt.
Buffalo komandā šogad novērojamas divas lielas problēmas. Daudz ielaistu vārtu aizsardzībā un pašu nespēja pārspēt pretinieku vārtsargus uzbrukumā. Latvijas radio jau ziņoja, ka šogad NHL vērojams ievērojams rezultativitātes kāpums. Taču Sabres ir viena no komandām, kam nekādi neizdodas raidīt ripas vārtu tīklā. Girgensons un viņa komandas biedri ir pārliecinoši visnerezultatīvākā komanda visā līgā. Tāpēc nav jābrīnas, ka noskaņojums abu komandu nopietnēs ir ļoti atšķirīgs. Kamēr Sabres cieš vienu zaudējumu pēc otra, tikmēr viņu pretinieki no Ņujorkas spēlējuši visai veiksmīgi, šobrīd atrodoties labās pozīcijās, lai pacīnītos par vietu izslēgšanas spēlēs. Hokeja apskatnieks Ulvis Broža Latvijas radio pastāstīja, kas viņaprāt šogad trūkst Buffalo Sabres komandai.
Tas, kas ļoti krīt acīs, ir tas, ka aizsardzība neatbilst NHL līmenī Buffalo. Tur izdodas, varētu principā puse no aizsargiem ir tāda, kas varētu spēlēt šajā līmenī un attiecīgi 3 no 6. Nu, acīm redzam krīt ārā no sastāva un no puse aizsardzība īsti neko paveikt nevar. Protams, nav īsti, man liekas, objektīvi tas, ka komandas rezultāti ir tik slikti, tik slikti arī nespēlē, bet, pietrūkst šo te aizsargu.
Hokejistiem spēles laikā nāksies pielāgoties ļoti daudziem apstākļiem, tajā skaitā neparedzamajam laikam. Winter Classic spēles iepriekš notikušas spēcīgā sniegputenī, Lietuvā un arī Lielā salā. Pašreizējā laika prognoze liecina, ka šogad spēle notiks hokejam piemērotos laikapstākļos ārā pieturoties salam. Stabils augstums palīdzēs nodrošināt labu ledus kvalitāti, kas iepriekšējos gados tehniskajam personālam sagādājas nemazums problēmu. Māris Bergs, speciāli Latvijas radio.